Před 15 lety se naplnilo jedno z hesel protikomunistických revolucí v roce 1989 zpátky do Evropy. Česká republika a dalších 9 zemí střední a východní Evropy vstoupily do Evropské unie. Jak po 15 letech hodnotí tento krok? Co jim členství v unii dalo a co podle nich naopak vzalo? A jak dnes unii vnímají občané nových členských zemí? I na to odpoví dnešní Evropa Plus. Ptát se za vás bude Filip Nerad.
Evropa Plus.
Za zvuků evropské hymny vystoupali 1. května 2004 před budovou Evropského parlamentu ve Štrasburku vlajky všech 10 nových členských států. Završilo se tím největší jednorázové rozšíření Unie v její historii. Evropská unie se tak tehdy rozrostla na 25 zemí. Tehdejší předseda Europarlamentu Pat Cox pak pozval zástupce všech unijních nováčků, aby se připojili ke stávajícím europoslancům a emotivně je přivítal doma v evropské rodině.
Welcome to Strasbourg. Welcome home.
Joining the EU meant the actual end of the second.
Na tehdejší dobu zavzpomínal ve videu i současný předseda Evropské rady a bývalý polský premiér Donald Tusk. Také Polsko patřilo před 15 lety mezi unijní nováčky. Podle Tuska přijetí někdejších komunistických zemí do Evropské unie znamenalo definitivní tečku za jejich poválečným vývojem a za příslušností k sovětskému bloku. Evropské společenství bylo tenkrát podle Tuska pro lidi z východu symbolem svobody, vysokých standardů, prosperity a bezpečnosti. A vstup do unie je v tom podle něj nikdy nesklamal.
And we have never been disappointed.
Nejmasivnější rozšíření Unie před 15 lety hájí také muž, který ho měl v Bruselu na starosti. Tehdejší eurokomisař pro rozšíření Günther Verheugen. Podle německého politika bylo přijetí Maďarska, Slovenska, pobaltských států, Slovinska, Malty nebo Kypru správné.
Daran gibt es nicht den geringsten Zweifel. Es gab dazu keine vernünftige Alternative.
O tom nemám nejmenších pochyb. Neexistovala k tomu žádná jiná racionální alternativa. Bylo historickou nutností nabídnout bezpečnou budoucnost těmto mladým demokraciím ve střední a východní Evropě, které se v letech 1989 a 1990 vysvobodily z nadvlády komunismu. Vím, že se dnes najde hodně kritiků, kteří říkají, že to šlo moc rychle, že Evropská unie byla příliš velkorysá a moc nevěděla, co se v tomto regionu děje. To všechno jsou nesmysly. Já jsem přesvědčený, že pokud bychom to tenkrát neudělali, tak by k tomu dodnes nedošlo. Byla to jediná chvíle, kdy to bylo možné udělat. A když se podívám na výsledek, kterého se mělo dosáhnout, tedy aby už nebylo možné zvrátit demokratické a svobodné revoluce, tak tohoto cíle se dosáhnout podařilo. Já tyto poplašné hlasy, které slýcháme v celé řadě evropských zemí, vůbec nezdílím. Vždycky k ním kladu protiotázku. Jak by vypadala situace v celém postsovětském prostoru, pokud bychom tyto země do Evropské unie nevzali? Byla by lepší, nebo by tyto mladé demokracie spíš sklouzly do politického a ekonomického neznáma? Jsem přesvědčen, že by to určitě nevedlo k jejich stabilitě, blahobytu a růstu. Podle mě bylo jejich přijetí správné, nutné a profitujeme z něho.
Řekl Verheugen v rozhovoru pro Český rozhlas. Dnes jsou to paradoxně právě představitelé členských států ze střední a východní Evropy, kteří jsou k současné podobě Evropské unie nejkritičtější. Potvrdilo to i setkání lídrů tohoto regionu k 15. výročí vstupu ve Varšavě. Jednohlasně se tam přihlásili k Evropské unii, některým ale vadí příliš silná Evropská komise a volají po změně fungování unie. Třeba premiér hostitelského Polska Mateusz Morawiecki se vyslovil proto, aby větší váhu získali zpět členské země. Stejný názor má také český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
Tak Evropská rada musí být ta, která de facto dává úkoly ty komisi. Dneska my jsme v pozici, že někteří komisaři vystupují tím způsobem, jako že jsou víc než premiéři nebo prezidenti jednotlivých členských zemí. A to není přece možné. To je vlastně zázemí, to by měla být výkonná složka, která samozřejmě dohlíží na to, aby se dodržovaly smlouvy. Ale nemůže to být naopak, že vlastně to komise, která de facto nějakým způsobem politicky komentuje jednotlivé členské státy. A to se vlastně stalo až příchodem pana Junckera, předtím to tak nebylo.
Kromě dlouhodobých stesků na direktivy z Bruselu si východní členové roky stěžovali také na to, že jsou v Unii druhořadí jako spotřebitelé. Projevem toho je podle nich horší složení potravin nebo drogistického zboží, než jaké jsou pod stejnou značkou k dostání v obchodech ve starých členských státech. Ty, stejně jako Evropská komise, tyto výhrady dlouho odmítaly. Nakonec ale Unie přece jenom takzvanou dvojí kvalitu výrobků zařadila mezi nekalé obchodní praktiky. I když i toto opatření považují mnozí politici z východu Unie za nedostatečné. Proč Češi vyrážejí nakupovat za hranice, o tom natáčeli kolegyně Mária Pfeifrová a Šárka Škapiková.
Mají tady kvalitní věci a za přijatelnou cenu. Já mám 4 kočky a když pro ně nakupuju, tak samozřejmě počítám, kolik to vyjde a jako je to levnější.
Na velkém parkovišti v hornorakouském příhraničí na dohled české hranice v městečku Gmind stojí u nákupního centra tak čtvrtina aut s českou poznávací značkou. Paní Matějková sem jezdí za nákupy ze sousedních českých velenic. Jana s maminkou Lucií, ty jezdí do Gmindu pravidelně nakupovat ze 60 km vzdálených českých Budějovic.
Kvalita potravin je jinde, ceny jsou trošku někde jinde. No.
Sýry, salámy, jogurty, v podstatě všechno, protože fakt je to mnohem lacenější. A i oblečení asi. Mi přijde, že třeba je tady mnohem větší výběr než u nás. Že my jsme z Budějovic a jsme tam takové jako takové věci, které sběrou, tak mám pocit, že nám tam dají.
Česky mluvící nakupující v obchodním centru často potkává i paní Špitál z nedalekého Cvetlu. Ta naopak ráda jezdí nakupovat do Čech okurky a potřeby na šití.
Přesuňme se teď o 300 km severněji do německé Žitavy. Ta leží hned za hranicí u Hrádku nad Nisou na Liberecku. Nakupovat sem pravidelně jezdí třeba paní Libuše z Liberce.
Jezdíme hlavně pro dětskou výživu, pro dětský mlíka a pro maso.
To vám přijde levnější nebo kvalitnější?
Určitě kvalitnější a ta dětská výživa vůbec. Mlíka, kaše, kosmetika, skutečně je to kvalitnější.
Jak často jezdíte?
Tak když to dojde, jednou měsíčně.
Co vy taky si myslíte, že ty potraviny nebo i kosmetika je tady kvalitnější?
Jo, určitě to je kvalitnější.
Další čeští zákazníci přijeli z České Lípy. Pan Václav s manželkou Martou.
No tak jednou měsíčně.
No, právě kvůli té kvalitě potravin. Opravdu je tady lepší, ať koupíte cokoliv, tak se mi zdá. On už i cenově se to pomalu vyrovná.
Co třeba kupujete tak nejčastěji?
Tak kupujeme ryby, kupujeme. Teď si vezeme dokonce i maso, které se teda jako finančně nevyplatí, ale je lepší. Sýry kupujeme, ano, rybičky.
Denisa z Mladé Boleslavy si sem jezdí mimo jiné pro prací prášky.
No protože to vidím na práškách, že jo, když se vyperu prádlo.
Je to lepší, prostě
no, tak 100%,
kvalitnější. I potraviny je kvalitnější podle vás?
Jo, jsem kuchař, takže to vím. Chutnější, lepší.
Především kvalita je tedy tím, co české zákazníky do obchodu za hranicemi přiláká nejčastěji. Z hornorakouského Gmindu a německé Žitavy Mária Pfeifrová a Šárka Škapiková. Český rozhlas.
V Evropské komisi měla ochranu spotřebitelů posledních 5 let na starosti česká eurokomisařka Věra Jourová z hnutí ANO. U příležitosti 15. výročí vstupu Česka do Unie shrnula ekonomický přínos členství pro naši zemi.
Po dobu těch 15 let se nezměrným způsobem zlepšila ekonomická situace. Posunuli jsme se měřeno hrubým domácím produktem z nějakých 60% na 83% vůči průměru EU 15. Za dobu od vstupu k nám přiteklo v čistých číslech 742 miliard eur, to znamená, je to ta čistá bilance po odečtu toho, co přispíváme do Evropské unie, takže i toto číslo vypovídá, že jsme tyto peníze mohli využít ku prospěchu České republiky.
S pozitivním hodnocením ekonomických přínosů členství v Unii souhlasí také zástupce českých podnikatelů, ekonom a prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Také on však apeluje na nutnost změnit fungování evropského bloku.
Ekonomicky bylo zásadní a výhodné, přínosné pro českou ekonomiku a Českou republiku stát se členy Evropské unie. Nicméně současně musím říci, Evropská unie sama, podle mého osobního názoru, se ocitá na existenčním rozcestí a pokud se nezreformuje, omlouvám se paní komisařko, obávám se, že skončí do 10 let. Pokud se nezreformuje zásadním způsobem, který skutečně třeba z pohledu ekonomického jednotný vnitřní trh udělá jednotným vnitřním trhem. Pokud neodstraní skrytý protekcionismus. V tomto období jsme v situaci, kdy efekt těchto regulatorních protekcionistických a dalších opatření, skrytě protekcionistických, jako třeba Posting Workers Directive, již převažuje nad těmi pozitivy, které nebo v posledních letech začala negativa z těchto regulatorních opatření převažovat nad těmi pozitivy, které čeští podnikatelé z Evropské unie inkasují.
Celkem získali všichni unijní nováčci od svého vstupu v roce 2004 z evropských fondů 365 miliard eur. To je v přepočtu zhruba 10 bilionů korun. Podle Evropské komise z toho postavili nebo opravili 25 tisíc kilometrů silnic a vytvořili stovky tisíc pracovních míst. Peníze z Evropské unie pomohly také zrekonstruovat mnoho památek a měst. Mezi ně patří i východočeská Litomyšl. Díky dotacím tam ožilo kdysi schátralé zámecké návrší. Jak se změnilo, zjišťovala kolegyně Naďa Kubínková.
Přímo před zámeckou jízdárnou mi opravené objekty ukazuje ředitel zámeckého návrší David Zendler.
Ta návštěvnost tady obrovsky vzrostla, takže v tuto dobu můžeme říct, že nám každoročně ty počty přibývají. Netýká se to jenom turistů, kteří přijdou na památky, ale i ubytovaných. Máme tady velmi úspěšnou kongresovou turistiku. Každoročně nám přibývají klienti a samozřejmě dává to práci všem tady v okolí.
Jak se daří místním podnikatelům v pohostinství, jsem se vydala zjistit do malé restaurace s mini pivovarem.
Pravdou je, že od té doby, co máme mini pivovar a co skončila revitalizace zámeckého návrší, tak ty turisti chodí víc.
Potvrzuje mi hospodský Jiří Kohák a dodává, že zdravá konkurence mezi místními podnikateli samozřejmě existuje.
Ten, kdo nic nedělá, tak to pozná a ti, co se snaží, tak to poznají taky, že ty hosty tam do té restaurace pak přijdou.
Samotné město se snaží do Litomyšle nalákat stále více návštěvníků. Nicméně současný starosta Daniel Breedl ze sdružení Generace 89 nechce zvýšenou turistikou omezovat místní obyvatele.
Já osobně se obávám toho, aby se z Litomyšle nestal český Krumlov nebo Disneyland. Takže my žijeme v tom, že opravdu se snažíme, aby se dobře žilo místním. Myslím si, že Litomyšl už objevili turisté z Čech. A ano, zatím k nám nejezdí zástupy turistů z Japonska nebo Ameriky, ale je otázka, nakolik to chtít nechtít. My jsme rádi za každého turistu, ale říkám, chceme Litomyšl především pro naše občany.
Revitalizace zámeckého návrší sebou ale přinesla i problémy. Tím největším byl nečekaně dlouhý a rozsáhlý záchranný archeologický průzkum. Jednání s archeology byla podle vedoucího odboru investic a majetku Antonína Dokoupila velmi problematická.
Samozřejmě to zdržovalo stavbu velmi zásadně. Nikdo vlastně nepočítal s tím, že ty kamínky tam bude oprašovat tolik lidí tak dlouhou dobu a v tolika různých místech. Takže to časové hledisko byla jedna záležitost, to finanční hledisko byla druhá záležitost.
A Dokoupil ještě připomíná fakt, že do projektu se nepodařilo zahrnout rekonstrukci renesančního zámku. Ten zůstává stále neopravený.
Pro mě je to ztráta více jak 300 milionů korun, že vlastně tahle záležitost se nepodařila zrealizovat, protože zámek se s tím potýká dlouhá léta, vlastně ty instituce zodpovědné nebyly schopny se prosadit a mohlo to být všechno hotovo.
Revitalizace zámeckého návrší skončila na podzim 2014. Evropská dotace se nakonec vyšplhala na částku 400 milionů korun. Z Litomyšle Naďa Kubínková, Český rozhlas.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
Ve většině nových členských zemí má Evropská unie vysokou podporu. A to i v Maďarsku nebo v Polsku, které jsou v posledních letech s Bruselem na kordy. Dlouhodobě nejčernější vránou je Česká republika. Podle aktuálního průzkumu Eurobarometru považuje členství v unii za dobrou věc pouze třetina Čechů. To je hluboko pod evropským průměrem a výrazně menší podpora i než v Británii, která z Unie odchází. Podrobnější zkoumání ale ukazuje, že Češi tak euroskeptičtí nejsou. Potvrdil to například průzkum agentur STEM, Behavio Labs a Institutu Europeum. Třeba okamžitý odchod z Unie si podle něj přeje jenom každý desátý Čech.
Češi nejsou ani euronadšenci, ani euroskeptici, ale ve své podstatě jsou něco, co jsme nazvali euroreformátoři. Oni chtějí zůstat v Evropské unii a v Evropě, mají rádi Evropu, ale chtějí, aby se více zaměřovala na globální problémy, aby se reformovala v tom směru, že je akceschopnější a dokáže lépe hájit Českou republiku ve světě.
Shrnul výsledky reprezentativního průzkumu Nikola Hořiš z výzkumné agentury STEM. Mezi prosincem a únorem se do tohoto průzkumu zapojila tisícovka lidí. Aby se Evropská unie změnila, si podle něj přeje 80% z nich. Na co by se reformovaná unie měla zaměřit, přiblížil Jiří Boudal z výzkumné agentury Behavio Labs.
Když jsme jim představili 30 bodů, ve kterých by vlastně mohli určit, co by mohlo být tou prioritou pro Evropskou unii, tak se ukázalo, že se shodují a že ta nejdůležitější témata, jako je ochrana životního prostředí, péče o půdu a o čistotu vody, nebo snaha o zachování kvalitních potravin, tak to jsou věci, na kterých se napříč shodují.
Nejvíce respondentů, téměř polovina, by chtěla, aby se Unie věnovala hlavně zajištění míru. Na její současné podobě jim nejvíce vadí evropské zásahy do běžného života, které si opět skoro polovina respondentů spojuje s příkazy z Bruselu.
V podstatě každý, včetně lidí, kteří mají rádi Evropskou unii nebo jsou jimi zastánci, tak jsou ochotni připustit, že je byrokratická, těžkopádná, ale dejme tomu, že to považují za jakési nutné zlo, které plyne z toho, že spolu prostě téměř 30 států musí spolupracovat. Ale pak je druhá část takového zbytného zla, a to se právě týká věcí, že řeší nesmysly, že diktuje vlastně věci, do kterých by se neměla montovat.
Doplnil Boudal, podle kterého vztah Čechů k Evropské unii ovlivňuje i to, že toho o ní většina mnoho neví.
Neví, jak funguje, neví třeba, že nás zastupují ministři a premiéři v radě nebo v radách různých, že vlastně se účastní toho rozhodovacího procesu. V podstatě mají velmi vágní představy, znají takové ty nálepky, jako je Brusel nebo teda Europarlament a prostě je to vlastně vládní instituce. Většina těch věcí, které si lidi pamatují, to jsou takové ty paštiky, pomazánková másla, věci, které jsou konkrétní, zatímco ty přínosy Evropské unie se nedaří ani evropským, ani českým politikům vlastně převádět do konkrétních příběhů.
Podle politologa Víta Havelky z Institutu Europeum to platí také o českých politicích.
V té české politické kultuře, ono je to všude v Evropě, ale tady zakořeněno něco, co já bych nazýval komunitarizací problémů a nacionalizací úspěchů. To znamená, že pokud se něco nedaří, tak je to vždycky vina Evropské unie. Pokud se nám něco povede, tak je to zásluha toho konkrétního politika. No a pokud máme ten systém takto nastavený, tak pochopitelně se z něho vystrácejí ty detaily a nikdo nemůže rozumět tomu, jak Evropská unie funguje.
Ani představy Čechů o tom, jak by měla Evropská unie vypadat, se podle Havelky v programech politických stran příliš neodrážejí.
Obecně z těch programů, které byly publikovány, tak se dá říct, že strany mluví hlavně o reformě Evropské unie, ale nějakou, řekněme, koherentní představu o tom, jak by měla Evropská unie fungovat, nemají.
Autoři průzkumu podle odpovědí identifikovali několik skupin respondentů. Na základě postojů k Evropské unii je rozdělili do 5 kategorií. Mezi Čechy jsou tak podle nich přesvědčení i vlažní zastánci členství v unii, její kritici, lidé, kteří unii nedůvěřují, a pak její odpůrci.
Největší rozdíl je skutečně v tom, jak ti lidé hodnotí českou politickou reprezentaci a polistypodový vývoj. To znamená, je tady i skupina lidí, kteří mají relativně dobrý nebo průměrný příjem a nejsou nevzdělaní, ale protože mají pocit, že ta republika a společnost kráčí špatným směrem, tak odmítají i Evropskou unii nebo jakoukoliv mezinárodní spolupráci.
Tvrdí Nikola Hořejš, podle kterého to souvisí s takzvaným vlasteneckým paradoxem.
Ti Češi, kteří jsou kritičtější k Evropské unii, tak jsou méně hrdí a méně spokojení s Českou republikou. To znamená, není to tak, že by tady by byli lidé, kteří chtějí Česká republika nade vše a ti s nikým nebudou spolupracovat a naopak, ale spíš to tak, že ti, kteří jsou naštvaní na české politiky, na polistopadový vývoj, na to, jak fungují instituce a společnost, tak ti nechtějí slyšet nic o tom, že by se ještě mělo s někým spolupracovat třeba v rámci Evropské unie.
Další podrobnosti k výsledkům tohoto průzkumu najdete na zpravodajském webu irozhlas.cz. Pozitivní hodnocení vstupu do Evropské unie zjistil také průzkum agentury Median pro Český rozhlas. Kladně v něm vstup ohodnotili skoro 2/3 respondentů. Výsledky tohoto průzkumu shrnula kolegyně Zdeňka Trachtová.
Dostáváme spoustu dotací, i když spoustu peněz zase platíme, ale myslím si, že to je dobrá věc.
Nevidím žádný přínos v Evropské unii, že jsme.
No a ten přínos vidím asi úplně ve všem. Česko je malá země a takhle se prostě minimálně právo sjednocuje po celé Evropě tak, aby prostě si bylo podobné.
Pro mě to je hlavně cestování, já jsem to využila už.
Odpovídali lidé v anketě Českého rozhlasu na otázku, co je podle nich největší přínos vstupu Česka do Evropské unie. A stejný dotaz položili reprezentativnímu vzorku respondentů i autoři aktuálního průzkumu. Přes 80% z nich oceňuje, že díky členství v Evropské unii mohou Češi jednoduše najít práci i v zahraničí, říká socioložka Medianu Blanka Vančurová.
To znamená společný pracovní trh, pokud vezmeme součet obou pozitivních odpovědí. Pokud vezmeme odpověď rozhodně přínosné, tak to potom se na první místo dostává možnost cestování bez víz a kontrol na hranicích.
Přes 3/4 lidí pak oceňují možnost nakupovat bez celní přirážky. Na dalším místě vnímaných přínosů jsou evropské dotace, říká Vančurová.
Dotace vnímá pozitivně 70% dotázaných a cenu volání do zahraničí 66%. To znamená, že víc než 2/3 všech dotázaných, i těch, kteří nesouhlasili nebo nemyslí si, že ten dopad vstupuje pozitivní, tak ty jednotlivé oblasti hodnotí pozitivně.
Negativně vnímá vstup do Evropské unie 30% respondentů, přičemž euroskeptiků je nejvíc mezi voliči levicových stran a mezi lidmi, kteří k volbám nechodí. Opačný trend je u pravice, říká Vančurová.
Pozitivně hodnotí vstup Česka do Evropské unie hlavně pravicová opozice, to znamená voliči ODS, TOP, KDU a STAN. A jejich voliči vlastně v 84% se domnívají, že to má na Česko pozitivní vliv.
Členství v Unii hodnotí kladně i 70% voličů vládního hnutí ANO. Příznivců je výrazně víc mezi mladými lidmi a vysokoškoláky. Se stoupajícím věkem se podíl kladného hodnocení snižuje. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
Co naopak negativně ovlivňuje pohled na Evropskou unii, to jsou různé mýty o ní. Dodnes je nejen mezi Čechy rozšířená představa, že unie vyžaduje správně zakřivené banány a rovné okurky, nebo že Brusel zakáže pastelky. O dalších polopravdách a lžích o unii natáčel David Koubek.
Další zákaz z Bruselu. Už brzy neseženete výkonný vysavač.
EU zakázala silné vysavače. Od září je nekoupíte.
Konec výkonných vysavačů. Tenhle typ už si brzy nekoupíte.
Tohle hlásali před rokem a půl některé televize, deníky i zpravodajské weby. Jenže nařízení, které odhlasovali i poslanci Evropského parlamentu, omezovalo kvůli úspoře elektřiny pouze příkon na 900 W. Vysoký příkon přitom ještě neznamená nejlepší sílu, tedy sací výkon přístroje.
Ty příkony byly úplně běžně kolem 700 W, 800, 2000 je v podstatě jenom reklama, nemyslím si, že to je důležitá věc pro vysavač.
Vysvětluje prodejce elektrospotřebičů z Jihlavy Roman Palát. Záleží i na konstrukci motoru, těla vysavače a hubice. Ve všem podle Paláta výrobci dost pokročili. U starých vysavačů to tak nebylo.
3/4 příkonu toho vysavače jde na teplo a hlučnost. Je to vidět u starších vysavačů, který prostě, když se zapnou, tak najednou začnou hřát, takže to je přesně ta neúčinnost těch motorů.
Mýtu či polopravdy, kterou pomáhala šířit i média, využili i někteří prodejci. Těsně před začátkem omezení se objevily reklamy a vyzývali k urychlené koupi o něch údajně silných vysavačů. Hned po 1. září 2017 ale začaly vtíravé hlasy propagovat vysavače nové generace s nízkým příkonem. Nepravdivé či nesprávné informace ohledně Evropské unie se často týkají toho, co máme rádi.
Stačí rušení nějakých těch našich tradičních jídel, které jsou neslučitelné s Evropskou unií, nebo nějaký takový ty pitominy. No. Jsou to prostě jenom blbiny, které vymýšlejí.
A kdo myslíte, že to vymýšlí? My na to nemáme vliv, nebo nám to prostě někdo vnutí?
Já si myslím, že to tam vymýšlí, že nemají co dělat.
Říká v anketě pan Luboš. Některé ryze české záležitosti skutečně zanikly kvůli euronormám. Někdejší pomazánkové máslo už nesmí nést nápis máslo, protože neobsahuje dost mléčného tuku. Podobně se ale třeba na unijním trhu nesmí prodávat jako čokoláda cukrovinka, která má příliš málo kaká. To, co nám Unie zjednodušeně řečeno sebrala, v lidech rezonuje, jak dokazuje další hlas v anketě paní Hana.
No, jako co se vybavuju teď, je naše pomazánkové máslo, které se musí jmenovat nějak tradiční české pomazánkové, nebo jak maslo tam být nesmí. náš rum, žárovky, prostě věci, které si myslím, že smysl nemají. No.
A myslíte, že když to tady je něco, co nám tak trošku vadí, co nám bere něco, co už tady máme, na co jsme zvyklí, že to můžeme nějak ovlivnit jako Česká republika?
Já si myslím, že když se to dobře vyjedná naši představitelé, který tam nějaký slovo by měli mít, takže to může být přínosem.
O tom, že na něco nemáme vliv, o takzvaném bruselském diktátu, ale často mluví sami politici. Slýchá o něm i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza při svých debatách, kde probírá Evropskou unii s Čechy z celé země.
Jsou dneska tak euroskeptičtí, je posunu právě často na tom, že nevědí, že podléhají těm klasickým frázím o diktátech z Bruselu. A když zjistí, co všechno můžeme dokázat, když se jenom trošku snažíme, tak jsou sami překvapeni.
To, že nám úředníci z Bruselu diktují jedno nařízení za druhým, bylo jedním z šesti nejrozšířenějších mýtů loňského roku v Česku, jak je zaznamenala studie Pražského bezpečnostního institutu. Redakce a David Koubek, Český rozhlas.
To bylo tedy ohlédnutí za 15 lety Česka a dalších zemí v Evropské unii. Jestli další roky budou lepší nebo horší, to ukáže čas. A dozvíte se o tom v Evropě Plus. Naslyšenou u některého z příštích dílů našeho pořadu se těší Filip Nerad.